Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii, volumul 2. Această lucrare a fost imprimată la inițiativa domnului Ioan Timiș Palatinus din Moneasa, cu ajutorul preoților și călugărilor din Mănăstirea Brâncoveanu și cu sprijinul binevoitor al arhimandritului Teofil Părăian. Recopierea s-a realizat în cadrul Bibliotecii pentru Deficienți de Vedere, București.
Filocalia Sfintelor Nevoințe ale Desăvârșirii. Traducere, introducere și note de preot profesor dr. Dumitru Stăniloae, membru al Academiei Române. Ediția a doua, volumul 2, Harisma, București 1993. Sfântul Maxim Mărturisitorul, viața. Sfântul Maxim Mărturisitorul s-a născut la anul 580 în Constantinopol, dintr-o familie nobilă și a avut parte de educație aleasă. Pe la anul 610, împăratul Eraclie l-a chemat la curte, încredințându-i slujba de prim secretar. Dar încă după 3 sau 4 ani a părăsit postul și a intrat în mănăstirea Crisopolis a Scutari, de pe țărmul opus al Constantinopolei. Mai târziu a călătorit mult. Pe la începutul anului 632, se găsea în Africa, împrietenit cu monahul Sofronie, viitorul patriarh al Ierusalimului. Acesta a început să lupta împotriva noii erezii monotelite ce își făcea apariția la orizont. Patriarhul Sergie din Constantinopol dăduse sfatul împăratului Eraclie să caute să câștige pe monofiziții de la granița răsăriteană a Imperiului pentru a se putea sprijini pe ei împotriva amenințării perșilor. Împăcarea trebuia să se facă pe baza unui compromis care, lăsând pe al doilea plan problema celor două firi în Hristos, obliga cele două partide să admită o singură lucrare în el. Dintre episcopii ortodoxi fu câștigat pentru această idee Cirus din Fasis, care la 630 fu ridicat pe scaunul de patriar al Alexandriei. La 633 se încheia pactul formal în acest sens între ortodoxi și monofiziți. Dar Sofronie sesiză cel din tâi pericolul acestui compromis. El se prezentă patriarhului Cirus și îl rugă în genunchi să renunțe la publicarea pactului. Nereușind, se duce la patriarhul Sergie din Constantinopol, de la care obținu ca cel puțin să nu se vorbească nici de o lucrare, nici de două în Iisus Hristos. Potrivit acestei învoieli, Sergie publică la 634 epistolă sinodală. Îndată după aceasta, Sofronie ajunse patriar la Ierusalim. Sergie se adresă papei Onoriu, cerându-i să consimtă cu epistola lui sinodală și cu trecerea sub tăcerea chestiunii de este o lucrare sau două în Iisus Hristos. Papa se declară de acord cu Sergie, admițând că în Iisus Hristos este o singură voință. Îndată își publică însă și Sofronie epistola sa sinodală, 634, în care în fond face distinție clară între cele două lucrări în Hristos, fără să spună apirat că sunt două. În următorii 4 ani a domnit o relativă liniște. Frământările încep cu puterea abia la 638, când împăratul Eraclie publică așa numita Ectesis, prin care poruncind de asemenea tăcerea asupra chestiunii de este o lucrare sau două în Hristos, dispune ca toți să mărturisească o singură voință în el. În lupta pe care aderenții dreptei credințe o pornesc acum împotriva acestui decret împărătesc, se angajează cu toată puterea și Maxim. Ba întrucând patriarhul Sofronie moare tocmai în anul în care apare Ectesis, Maxim devine conducătorul acestei lupte. Între 642-645, el dezvoltă în Africa o activitate intensă pentru întărirea episcopilor de acolo împotriva ereziei. El este sufletul mișcării care pornește din Africa pentru păstrarea curată a credinței. În iulie 645, poartă în Cartagina o mare dispută cu Firhus, fostul patriarh monotelist al Constantinopolului, în prezența numeroși episcopi. În același timp ia parte la mai multe sinoade în Africa, convocate la îndemnul lui pentru osândirea monotelismului. La fine anului 646 e în Roma, unde rămâne până la 649, determinând pe Papa Martin să convoace sinodul din Lateran, prin care de asemenea se condamnă monotelismul. La 648, împăratul Constantin al II-lea, 641-668, dăduse un nou decret prin care oprea sub grea pedeapsă de a se mai discuta dacă în Hristos este una ori două lucrări și voințe, tipos. Maxim și Papa Martin au fost primele victime ale acestei dispoziții. La 653, Maxim este arestat și adus la Constantinopol, unde, fiind condamnat, la 655 este exilat la Bizija, în Tracia. O nouă audiere încă în același an la Bizija are ca urmare trimiterea lui în Perberis. La 662 fu adus din nou cu Atanasie, apocrisiarhul roman, și cu un alt Atanasie, ucenic al său, la Constantinopol pentru o audiere. Întrucât nu voiau să tacă asupra chestiunii de este în Hristos una sau două lucrări și voințe, li se tăie în fața mulțimii limba din rădăcină și mâna dreaptă, ca să nu mai poată comunica adevărul nici cu graiul, nici în scris. Astfel se adeveri din nou că fiecare părticică din dogmele bisericii s-a impus prin sângele celor ce au fost gata să-și dea viața pentru mărturisirea ei, fiind o chestiune de viață, nu o simplă speculație teoretică. Cei trei fură trimiși apoi într-un al treilea exil în țara Lazilor, pe coasta răsăriteană a Mării Negre, unde Maxim, rămas simplu monah până la sfârșitul vieții, trecu în același an, în ziua de 13 august, la Domnul, în urma chinurilor suferite, în vârsta venerabilă de 82 de ani. Scrierile Sfântului Maxim și ordinea lor. Ordinea cronologică a scrierilor Sfântului Maxim aproape că n-a format un obiect pentru cercetătorii vieții lui, până la Hans Urs von Balthasar, care a stabilit cu oarecare aproximație datele la care au fost alcătuite unele dintre ele în stilul său. 1. Una dintre cele mai timpurii scrieri a Sfântului Maxim este Cuvântul Ascetic. 2. Acesteia îi urmează imediat cele 400 capete despre dragoste, adresate amândouă aceluiași Elpidie. Cel din tâi este o pledoarie scurtă și simplă pentru nevoințele ascetice, scrisă ca pentru niște începători. Felul simplu în care e scrisă nici nu ne lasă să bănuim măcar pe adâncul gânditor și sistematizator din scrierile de mai târziu. Iar capetele despre dragoste sunt, după cum mărturisește însuși Sfântul Maxim în introducere, excerpte din scrierile părinților anteriori, stilizate și ordonate personal. De aceea, pe Filler a greșit când l-a judecat pe Sfântul Maxim numai pe baza unor texte scoase din aceste capete, declarându-l lipsit de originalitate. Ele, de fapt, trădează o anumită dependență verbală de Evagrie Ponticul, dar nu după ele trebuie judecat Sfântul Maxim. De altfel, chiar și în acestea, dincolo de apropierile verbale, se revelează liniile unei concepții de marcă personală. Tot din acest timp datează după Balthasar. 3. Questiones et dubia și 4. Tâlcuirea psalmului 59, întrucât nici în ele nu se observă nicio urmă din disputele cristologice. 5. Balthasar consideră cele 100 capete gnostice editate de Epifanovici în materialele La viața și operele lui Maxim Mărturisitorul, după un manuscris din Moscova, chiar mai vechi decât scrierile pomenite, poate ca prima scriere a lui Maxim, întrucât n-ar trăda încă nicio influență a scrierilor areopagitice, ceea ce nu mai e cazul cu niciuna din celelalte scrieri ale Sfântului Maxim. În schimb, ea n-ar trăda o influență evagriană mai mare decât celelalte. Scrierile de până aici par să fi fost alcătuite înainte de 626, când fuge din mănăstirea sa împreună cu ceilalți monahi din fața năvălirii perșilor. 6. Între 626 și 632, când se află cu Sofronie în Africa, trebuie să fi fost scrise cele 4 epistole către Ioan, episcop al Cizicului, prin care roagă să adune la sine pe monahii împrăștiați din mănăstirea sa și pe fostul egumen George. Maxim e departe peste măr de Ioan. 7. Se poate ca ceva înainte de aceste epistole, Maxim, în călătoriile sale, să fi petrecut câtva timp la Ioan și să fi citit și discutat împreună pe Grigore de Nazianz. În urma acestei lecturi comune, Maxim a plecat, iar Ioan l-a rugat din depărtare să-i tâlcuiască locurile întunecoase din Grigore de Nazianz. Așa s-a născut partea a doua din Ambigua, cea cu mult mai extinsă decât prima și care a fost scrisă înainte de prima, având un caracter exclusiv ascetic-mistic, spre deosebire de partea primă, ulterioară, care dezbate problema lucrărilor din Iisus Hristos. Partea a doua, mai veche, trebuie să dateze de pe la 630, la începutul petrecerii lui Maxim în Africa, înainte de izbucnirea disputei monotelite. Prima parte a acestei scrieri, cea de mai târziu, e adresată egumenului Toma, un prieten al lui Talasie. Din epistola 40 se vede că acela îl rugase pe Maxim să alcătuiască această parte a scrierii și cererea lui fusese sprijinită și de Talasie, ba poate fusese chiar însoțită de o scrisoare a lui Talasie. Această parte a scrierii se ocupă cu lucrările din Iisus Hristos. Se vede că ea datează de prin 634, după ce izbucnise disputa monotelită. Dar faptul că Maxim, deși susține că lucrarea aparține în mod necesar firii și chiar definește firea, totuși nu vorbește apriat de două lucrări în Hristos, ci doar de o lucrare îndoită, arată că a fost scrisă în timpul armistițiului dintre 634-638. El spune aici că nu se poate vorbi simplu de o lucrare în Hristos, dar cele două lucrări se întrepătrund și lucrează unitar, în sensul termenului areopagitic, lucrare teandrică. E felul în care scriu și Serge și Sofronie în epistolele lor sinodale din 634, în urma acordului din acel an de a nu vorbi nici de două lucrări, nici de una. Altfel va scrie Sfântul Maxim după 638, când Ectesisul împăratului Eraclie îl provoacă la luptă pe față. Deci această parte din ambigua trebuie să fi fost scrisă la scurt timp după 634, în niciun caz nu înainte de 638. 8. În timpul dintre alcătuirea părții mai vechi, a doua, și a celei mai noi din ambigua, trebuie să fi scris Sfântul Maxim cealaltă mare opera sa, Răspunsuri către Talasie, în care lămurește în sens mistic ascetic 65 de locuri grele pe care le trimisese prietenul său egumenul Talasie. Această operă trimisă, în răspunsul 39 la un loc din partea a doua din ambigua, e scrisă după aceasta. Pe de altă parte, încă nu cuprinde nicio aluzie la disputele monoteliste, ceea ce arată că e mai veche ca partea întâi din ambigua. Opera aceasta, care are același caracter fundamental ca și partea a doua din ambigua, a fost scrisă deci după 630 și înainte de 633, probabil pe la 631-633, 9-10. Mistagogia sau explicarea liturgiei și scurtă tâlguire la Tatăl nostru trebuie să dateze tot din anii 631-634, mișcându-se în același cerc de idei ca și în ambigua și răspunsurile către Talasie. 11. Cele 200 capete despre cunoașterea lui Dumnezeu și economia întrupării Fiului lui Dumnezeu, sau cum o intitulează alte manuscrise, capetele gnostice, sunt considerate de la Baltazar calcătuite după ambigua și Questiones ad Talasium, dar totuși numai târziu de 634. Ele dezvoltă anumite teme din cele două opere mari ale lui Maxim, dar nu ar trăda și o influență mai mare a lui Origen, ceea ce ar arăta că au fost scrise în timpul șederii lui Maxim la Alexandria, când va fi citit din nou operele aceluia. Despre această operă Baltazar zice că e una din cele mai adânci și mai importante din câte a produs teologia mistică a grecilor peste tot. 12. A lui Maxim trebuie să fie și scurta scriere Ad Theopemptum Scholasticum, căci două din cele trei locuri evanghelice explicate în ea sunt explicate și în alte scrieri ale Sfântului Maxim, celui ce te lovește peste obrazul drept. Celelalte opere în formă de sentințe care circulă sub numele Sfântului Maxim nu sunt ale lui. Astfel nu sunt ale lui Loci Comunes, Capita Alia, în număr de 243, au fost dovedite de Disdie ca având de autor pe Ilie Edicul din veacul 11 sau 12. Cele 500 capete referitoare la teologie și economie, virtute și păcat, sunt în cea mai mare parte o compilație din operele Sfântului Maxim de prin secolul XI. Nu i-a aparținut lui Maxim nici cele 5 cărți de Trinitate, tratatul de Anima, o mare parte din scoriile lui Dionisie, La Dionisie Areopagitul și Capita Practica, editate de Epifanovici. O altă grupă de scrieri ale Sfântului Maxim o constituie tratatele dogmatic-polemice, unele împotriva monofizitismului, altele împotriva monotelismului. Ultimele au fost alcătuite în partea din urma vieții Sfântului Maxim după 640. O serie din acestea a fost editată de combefis sub titlul Opuscula Theologica et Polemica. De mare importanță este discuția cu Pirhus. Colecția de scrisori păstrate numără 45 numere, dintre care multe au cuprins dogmatic sau ascetic mistic. Învățătura Sfântului Maxim. Viziunea lumii pe care ne-a lăsat-o Maxim Mărturisitorul în scrierile sale este mai mult decât într-o privință culmea și bilanțul cugetării grecești, atât acelei teologice și mistice, cât și acelei filozofice. Scrisul lui este o sinteză grandioasă și personală a marilor curente filozofice, ale antichității și a principalelor idei patristice. Origen și Evagrie, în ceea ce au ireproșabil, se întâlnesc cu Dionisie Areopagitul și cu Grigore de Nisa și de Nazianz, elementele acceptabile din platonism cu cele din aristotelism, topite într-o largă viziune proprie, dominată de Logosul, care a coborât prin întrupare până la cele mai de jos și a străbătut prin înălțare, comunitatea lui dincolo de toate, cuprinzându-le pe toate ca pe toți cei ce vreau să-i mântuiască în dumnezeindu-i. În sinteza Sfântului Maxim se dă o importanță nemicșorată omului, lumii și lui Dumnezeu. Propriu-zis, tema Sfântului Maxim este urcușul omului spre îndumnezeire. Dar urcușul acesta nu se poate face decât prin curățirea de patini și prin cunoașterea în duc a rațiunilor lumii, care sunt primele două trepte ce anticipează pe ultima și a treia, unirea cu Dumnezeu și contemplarea în lumina lui directă a rațiunilor tuturor lucrurilor. Omul are atâta valoare la Sfântul Maxim, încât toate sensurile Scripturii el le raportează la viața lăuntrică a insului, neabătându-se nicio clipă de la tâlcuirea antropologică sau ascetic-mistică a Scripturii. El revine necontenit la descrierea facultăților sufletești ale omului, a funcțiunilor conforme cu firea sau contrare firii, a ispitelor de la duhurile rele și a sugestiilor bune de la Dumnezeu și îngeri, care pătrund în viața sufletească, a stărilor și deprinderilor lăuntrice, de toate nuanțele ce se nasc în urma înrâuririlor ce se produc și a funcțiunii într-un fel sau altul a puterilor sufletești. Răspunsurile către Talasie ne dau sub acest raport un material psihologic considerabil. Dar viața aceasta lăuntrică a omului nu se desfășoară în mod izolat, ci într-un contact sau într-un raport necontenit al omului cu lumea. După cum ia omul o atitudine sau alta față de lume, se modifică funcțiunea facultăților lui sufletești și stările lui lăuntrice, care la rândul lor se manifestă apoi în atitudinile lui ulterioare. Omul e dotat cu percepție sensibilă, simțire, și cu minte, ca cele două organe de sesizare a realității. Însuși faptul că e dotat cu acestea arată că omul nu e făcut ca o ființă ce poate trăi separat de orice altă realitate. Prin simțire sesizează cele văzute, prin minte cele nevăzute. Normal este ca simțirea să fie numai un prilej prin care rațiunea ca funcție discursivă a minții să ia cunoștință de rațiunile divine ce se ascund în lucruri. Așadar, simțirea trebuie să stea în slujba minții. Când nu se întâmplă aceasta, simțirea lucrează singură, nepreocupându-se decât de aspectul văzut, frumos la vedere și gustos la mâncare al lucrurilor. Sau își subordonează rațiunea care, în loc de a struni simțirea, de a o călăuzi, îi făurește argumente pretins raționale pentru această comportare și născoțește moduri de satisfacere a dorințelor ei. Lumea devine astfel pur materială, iar facultățile sufletești s-au abătut de la firea lor. Astfel, simțirea n-a mai rămas percepție sensibilă obiectivă, ci a devenit simțire afectată în mod exagerat de plăcere și durere. Puterile sufletești ale poftei și iuțimii, menite să dorească cele spirituale și să lupte pentru ele, își pun energia lor la dispoziția simțirii și astfel omul poftește cu tăria ceea ce place simțirii și urăște cu toată puterea ceea ce e dureros pentru simțire, rațiunea aducând argumente pentru căutarea plăcerii și fuga de durere și născocind modalități pentru aflarea plăcerii și evitarea durerii. Dar efectele acestei orientări sunt multiple. Pe de o parte, lumea se îngustează pentru om numai la cele văzute și materiale, iar nemai văzându-se rațiunile divine din lucruri, nu se mai străvede nici Dumnezeu. Pe de altă parte, în om, totul reducându-se la lucrarea simțirii sau punându-se în slujba ei, omul se unilateralizează, devenind întreg numai simțire, poftă și mânie, sau numai patimă și iraționalitate. Cu alte cuvinte, ansamblul lume-Dumnezeu, în continuă lărgire, se reduce pentru om, legătura acestuia cu el se slăbește și se împuținează, împuținându-se și viața lui lăuntrică. Cu cât uită mai mult de Dumnezeu, cu cât neglijează mai mult lumea, cu înțelesul ei larg, cu atâta se sărăcește și se denaturează și viața omului. Păcatul, departe de a însemna o afirmare și o lărgire a omului și a legăturilor lui cu lumea, e o diminuare a omului și o îngustare a lumii. Iar mântuirea din păcat, departe de a însemna o preocupare a omului exclusiv de sine și de Dumnezeu și eventual o îngustare a omului, e o lărgire a lui prin activitatea și activarea legăturilor cu lumea eliberată și repusă în orizonturile ei tot mai lărgite și prin această lume cu Dumnezeu. Omul păcătuiește și se mântuiește devenind duh, adică privind lumea din adâncul unei vieți străbătute de Duhul dumnezeiesc. În această legare a fiecărui pas al destinului omenesc de lume se manifestă caracterul larg, cosmic al viziunii Sfântului Maxim. Ridicarea omului la Dumnezeu trebuie să treacă prin faza unei reveniri a lui la starea de natură. Simțirea trebuie să devină pură percepție sensibilă, iar rațiunea trebuie să-și recâștige fermitatea ei obiectivă. Din tot sistemul Sfântului Maxim se desprinde o mare încredere în fire și în rațiunea firească. Totul e făcut de Dumnezeu conform unei rațiuni și toate se înțeleg și se săvârșesc normal conform unei rațiuni. Numai patima e irațională, pentru că n-a făcut-o Dumnezeu. Poruncile divine își au rațiunea lor. Păcatul provine totdeauna dintr-o despărțire a voii de rațiunea firii, iar virtutea din restabilirea acordului între voie și rațiunea firii. Căci nimic nu este irațional în rațiunea firii. Dar îndată ce voia se hotărăște să lucreze conform cu rațiunea firii, nu mai e singură, ci are harul dumnezeiesc în ajutor. De aceea o stare a naturii pure, separată de harul dumnezeiesc, nu există în concepția ortodoxă. Iar dacă nimic irațional nu se află în rațiunea firii, pe drept cuvânt, îndată ce voia se mișcă conform rațiunii firii, primește lucrarea lui Dumnezeu într-ajutor. E și firesc să fie așa, odată ce rațiunile firii sunt de origine divină și lucrurile sunt purtate în mișcarea lor naturală de energiile proniatoare ale lui Dumnezeu. Astfel, în concepția Sfântului Maxim, mișcarea naturală care însuflețește întregul univers și fiecare făptură e un impuls dat firii și susținut în ea de Dumnezeu în calitate de cauză și țintă finală a ei. Mișcarea nu e un efect al căderii de la Dumnezeu, ca în concepția lui Origen, ci ține de însăși firea celor create, manifestând aspirația acestora de la existența simplă, la existența fericită și la existența fericită veșnică. Atât de pozitiv privește Sfântul Maxim dezvoltarea creațiunii în ansamblul ei, încât după el însuși Dumnezeu, care nu e pentru și în sine, nici început, nici țintă finală, nici interval mișcător între acestea două, ca unul ce nu se dezvoltă spre nimic, prin nelimitat din veci, se face pentru lumea acțiune ce mijlocește între început și ținta finală, sporind și adaptându-se potrivit cu diferitele faze pe care le parcurge lumea, în sânul lumii, dar totuși neidentificate cu natura ei creată, sunt ascunse ca forțe efective energiile divine, trecând prin toate fazele de dezvoltare ale ei. Aceasta e providența divină. Dumnezeu nu este pentru sine, pe cât putem noi cunoaște, nici început, nici mijloc, nici sfârșit. Începutul existențelor, mijlocul și sfârșitul lor este Dumnezeu, ca cel ce le face pe acestea, nu ca cel ce le suferă, căci e început ca făcător, mijloc ca proniator și sfârșit ca cel ce le circumscrie. Dumnezeu le conduce din lăuntru ca putere eficientă și din afară ca țintă atractivă pe toate în dezvoltarea lor spre îndumnezeire și El fiind unul, toate sunt legate prin El între olaltă. Toate există împreunare cu toate, fără confuzie, în temeiul legăturii unice și indisolubile în care le ține începutul și cauza unică și ocrotitoare, căci legătura aceasta covrășește și acopere toate relațiile particulare văzute în toate după firea fiecărui lucru, nu alterându-le și desfințindu-le și făcându-le să nu mai fie, ci copleșindu-le și arătându-le mai presus de toate, cum apare întregul față de părți, sau mai bine zis cauza întregului, în temeiul căreia se arată și există atât întregul cât și părțile întregului. Cel ce le ține toate la un loc și le călăuzește atât pe planul mai general al providenței, cât și pe planul mai special al mântuirii, este Dumnezeu prin Logosul și Duhul Sfânt, adică rațiunea divină, ca rațiunea cea mai generală ce îmbrățișează toate rațiunile făpturilor și viața divină, prin care se susține și se înalță calitativ viața tuturor. De aceea înălțarea spre treapta cea mai înaltă a existenței, spre îndumnezeire, nu se poate face decât prin Logos. El este substanța sau tăria ce lucrează în virtuți, este calea omului întărit în virtuți, ce nu se abate nici la dreapta, nici la stânga. El este ușa care deschide lumea cunoștinței celor ce au străbătut bine calea virtuților. Cel ce se înalță din faza întâi a purificării de patim și a dobândirii virtuților, la cunoașterea rațiunilor divine din lume, tot în mediul Logosului înaintează, întrucât aceste rațiuni sunt razele rațiunii. Rațiunile acestea nu pot fi văzute însă decât în Duh, după lucrarea de purificare, deci este o cunoaștere harică și ca atare are în ea ceva intuitiv. Cel ce le vede pe ele, vede și dincolo de ele. Ele sunt oglinzi ale Logosului. Rațiunea discursivă și privirea intuitivă se întâlnesc și se armonizează. Dar pe măsură ce omul progresează prin purificare, în cunoașterea rațiunilor tot mai generale ale lumii, el se simte într-o armonie tot mai deplină cu ansamblul universului. Căci înaintează în cunoașterea rațiunii supreme, din care pornesc toate rațiunile tuturor și căruia îi sunt subordonate toate. În primul rând, el se ridică din dezbinarea față de oameni, refăcând unitatea firii omenești, sfâșiată prin păcat. Ajuns la privirea directă a Logosului, mintea vede toate făpturile în mod unitar și simplu în el. Deci până în Dumnezeu e însoțită mintea individuală de ansamblul creațiunii. Și nici atunci aceasta nu dispare, ci devine și mai luminoasă, așa cum lucrurile dintr-o cameră, când vine lumina soarelui peste ele, se văd mai clare decât atunci când sunt scufundate în întuneric. Dacă totul Sfântul Maxim afirmă, în acord cu întreaga mistică răsăriteană, că mintea trebuie să devină goală de toate vălurile impresiilor și ideilor din lume, pentru a vedea pe Logosul gol, neacoperit de vălurile simbolurilor create, aceasta nu înseamnă decât că acestea trebuie să se deplaseze din centrul privirii spre periferie, spre a fi văzut în centru Logosul și numai pe laturile lui, în lumina răspândită de el, rațiunile legii și ale finii, reprezentate prin Moise și Ilie. Ca pregătire pentru scoaterea lui Dumnezeu pe primul plan al vederii, e necesară pentru o vreme uitarea înțelesurilor lucrurilor, dar pe urmă ele pot apărea și apar de fapt fără pericol, scăldate în lumina curățitoare și unificatoare a Logosului. Dar ridicarea de pe treapta a doua a contemplării lui Dumnezeu în mod indirect prin rațiunile lumii, la treapta a treia a contemplării directe a lui Dumnezeu, nu se mai face prin puterile naturale ale minții și voinței omenești ajutate de har. Această ridicare nu se poate realiza decât prin energia exclusivă a lui Dumnezeu după oprirea puterilor umane. Aceasta este îndumnezeirea omului după moartea mistică a puterilor lui naturale. Aceasta este duminica vieții îndumnezeite după sâmbăta odihnei de puterile naturale și după cele 6 zile de lucrare naturală a vieții de aici. Prin trecerea noastră în ziua 7-a a odihnei de puterile naturale, însuși Dumnezeu se odihnește de activitatea creată pe care o susține noi, de lucrarea proniatoare, ca susținătoare și călăuzitoare a activității naturale a lumii create, iar prin ridicarea noastră la activitatea necreată, ale cărei subiecte devenim, însuși îl revine la activitatea sa exclusiv necreată dinainte de a fi lumea. Mai bine zis, nu exact la aceea, căci atunci nu existau subiecte create după natură, la nivelul cărora trebuie oricum să se afle activitatea dumnezeiască, pe care ele o vor avea atunci, identică calitativ, dar nu și cantitativ, cu activitatea lui Dumnezeu însuși. În această oprire a activității noastre create și primirea activității necreate divine, noi suntem însoțiți nu numai de Logosul providențial, care după ce a creat lumea și a dezvoltat-o până la limita puterilor ei, acum se odihnește ca să revină la exclusiva activitate necreată, ci și de Logosul întrupat care moare cu noi, rămânând așa în ziua sâmbetei și învie cu noi în duminica fără de sfârșit. Propriu zis, dacă Logosul nu s-ar fi întrupat să moară și să învie împreună cu noi, ca om, n-am fi putut ajunge nici la sabatul creațiunii și nici la ziua 8-a a îndumnezeirii, fiind opriți de păcat. Iar Dumnezeu n-ar fi putut avea satisfacția de a trece la această odihnă după încheierea în mod fericit a lucrării sale în legătură cu creațiunea. Logosul își desăvârșește opera în legătură cu lumea ca Hristos. Prin Hristos ne împlinim destinul nostru, ne îndumnezeim. Mistica Sfântului Maxim este o mistică hristologică fără să înceteze, de a fi un sistem atot cuprinzător în care lumea intră și se valorifică pentru veci în toată amploarea ei.